папскі профіль у суцэльнай сетцы Twitter налічвае ўжо больш за 44 мільёны падпісчыкаў. Пры гэтым колькасць карыстальнікаў інтэрнэту, якія сочаць за аккаунтам Пантіфікс, працягвае расці. Самай папулярнай моўнай версіяй профілю застаецца англійская. Яе чытаюць каля 16 мільёнаў чалавек або 36,5% ад агульнай колькасці падпісчыкаў. Затым ідуць іспанамоўная 15 мільёнаў 700 тысяч чалавек і італьянамоўная 4,8 мільёны чалавек. Ад некалькіх мільёнаў да некалькіх сотняў тысяч фолавераў маюць версіі папскага аккаунта на партугальскай, французскай, польскай, лацінскай, нямецкай і арабскай мовах. Цікава, што лацінскамоўны профіль мае больш падпісчыкаў, чым два апошнія – 862 тысячы супраць 587 і 402 тысяч адпаведна. Апошні мільён інтэрнаўтаў далучыўся да папскага аккаунта усяго за 24 дні. Профіль Пантіфікс існуе з 2012 года, ён з'яўляецца афіцыйным аккаунтам святога айца ў сацыяльнай сетцы Twitter. Штодзённа на ім ад імя папы размяшчаюцца кароткія паведамленні, звязаныя з актуальнымі падзеямі ў касцёле і свеце, малітоўныя заклікі і кароткія разважанні, карысныя для духоўнага жыцця.